Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju oddaje Ena zelena. Danes se bomo v njej sprehodili po suhih travnikih. So prava paša za oči in hkrati velika zakladnica rastlinskih in živalskih vrst. Suhi travniki so razviti na tleh, ki se hitro posušijo, razlaga biolog z notranjskega regijskega parka Jošter Garšek. Voda z njih hitro odteče zaradi nagnjenega pobočja, pnenčastih tal in prisojne lege. Lahko sicer ležijo tudi na ravninskih delih, ali tam, kjer je plast prsti zelo tanka oziroma kjer matična kamnina pride do travne ruše. Seveda znova govorimo o apnencu, Jošter Garšek.
Tak primer je tudi na Cerkniškem polju, par takih ravninskih, ki so pa seveda še bolj ogroženi morda kot tisti na pobočjih. Pa tudi Kras je seveda, pokrajina Kras je zelo znana po svojih suhih travnikih, po kraških gmajnah, tam pa jih dodatno suši še burja.
Čeprav je vsak ekosistem poseben za njegove prebivalce, suhi travniki še posebej izstopajo, saj?
Izstopajo po številu vrst organizmov, ki tam živijo. To so res barviti, pisani, zelo vrstno pestri travniki. Primer, če bi pogledala kakšen lep travnik, močvirni ali pa bazično nizko barje na Cerkniškem jezeru, bi naštela morda 30 še kakšno vrsto rastlin več. Na dobro ohranjenem suhem travniku pa je 100 vrst rastlinskih, pač ni nobena redkost. Ne? Na izjemnih teh suhih travnikih lahko celo na enem kvadratnem metru imamo 100 in več rastlinskih vrst. In to jih dela tako posebne.
Skopa suha zemlja in izjemna pestrost vrst se sliši kar paradoksalno.
Očitno je to bilo rastlinam in pa ste vedeli tudi živalim, ki so na te rastline vezane, v evoluciji nekako pogodu in so se veliko več vrst prilagodilo na te posebne razmere, kot so jih omenila pomankanje vode, visoke temperature, nizka vsebnost hranil, ne, to je tudi zelo pomembno pri suhih travnikih, da so tla pusta, se pravi negnojena in na vse te razmere so se potem rastline v evoluciji prilagajale in očitno je večjim vrstam to uspelo kot pač na drugi strani na tistih tleh, ki so namočena.
Biolog, sicer odličen botanik, pravi, da težko izpostavi katerokoli vrsto, ki uspeva na suhih travnikih. Posebna je že prilagoditev teh vrst na te izjemne razmere. Nekatere vrste so tako razvile tip fotosinteze, ki omogoča varčevanje z vodo, da se rastline ne izsušijo.
Te rastline lahko ogljikov dioksid sprejemajo v času, ko ni močnega sončnega obsevanja, ne po noči ali pa v deževnih dneh, medtem ko imajo listne reže pa zaprte čez dan. Tako na ta način zelo zmanjšajo izhlapevanje, ker rastline pač pline izmenjuje skozi listne reže in po noči oziroma v tistem času, ko ni sonca, ta ogljikov dioksid premenijo v neko drugo spojino, tako da na ta način so se prilagodile, izgubi vode.
Z biologom znotrajskega regijskega parka Joštom Strgarškom se pogovarjamo o suhih travnikih, ki so vrstno izjemno pestri. Rastline so se na nje prilagodile na različne načine. Orhideje oziroma kukavičevke so denimo začele sodelovati z glivami.
Sklenile so nek zavezništvo sožitja. Ne. Se pravi, to je tak odnos, v katerem ima to oba partnerja korist. In tukaj kukavičevke dobijo iz teh pustih stav nekajkrat več teh hranilnih mineralnih snovi v primerjavi z rastlinami, ki ne živijo v simbiozi, v sožitju z glivami. Seveda, rastlina potem, ko proizvaja sladkorje v fotosintezi, glivi to vrne.
Posebne so tudi rastline iz družine stročnic. Seveda se ne pogovarjamo o fižolu ali grahu, ampak o divje rastočih metuljnicah, ki živijo v sožitju z bakterijami oziroma uspeva jim molekulo dušika iz ozračja razcepiti na dva atoma.
Na ta način omogočajo, da je ta dušik dostopen rastlinam.
Saj ga potrebujejo. Tistega iz ozračja ne morejo izkoristiti, metuljnice pa v koreninah izdelajo koreninske mešičke, kjer prebivajo omenjene bakterije in tako gnojijo skopa tla. Donos suhih, negnojenih travnikov pa je majhen. Marsikaterega lastnika zatomika gnojenje ali pa jih prepusti zaraščanju.
Ne obdelava in pretirana obdelava uničujeta te travnike.
Na nje vpliva tudi širjenje urbanih območij. Na travnikih pred hišo veliko krat raje vidimo postriženo zeleno travo, kot pa 100 rastlin pestrega suhega travnika.
Smo vzgojeni in to se da edino dolgotrajnim procesom od majhnih, od mladih ljudi naprej, da jim v bistvu, da jih naučimo, da so ti travniki res nekaj posebnega in pravzaprav tudi veliko lepši kot tista zelenica.
Največja težava suhih travnikov v notranjskem regijskem parku pa je zaraščanje. Kot pravijo v tem zavodu, je vzdrževanje takih travnikov učinkovitejše kot obnova. Park je pred 15 leti pod vodstvom Valentina Šajna na Meniši odkupil nekaj hektarov suhih travnikov za raščanju, kar od 5 do 7 let je trajalo, da so očistili grmovje. Zdaj travnik vzdržujejo s košno in pozno poletno pašo z nizko obremenitvijo. Park pa ima težave pri obnovi večjih površin suhih travnikov za raščanju, saj niso del Natura 2000 območij.
Žal je po nekakšnem čudnem naključju Menišija, kjer so v notranjskem parku ti suhi travniki prisotni oziroma njihovi ostanki, izpadla iz zemljevida Natura območja Krimsko hribovje in Menišija.
Kar je škoda, pravi Jož Strgaršek. Za obnovo večjih površin bi seveda potrebovali več denarja, a ta je po večini na voljo le v evropskih LIFE projektih, na katere pa se zato ne morejo prijaviti. Oddajo Ena zelena sem tokrat pripravila Maruša Mele Pavlin.